Brethren, it's an honor.
Mga kaigsuunan, dakong dungog nga makauban ang mga naghupot sa halangdong priesthood sa Diyos. Nagpuyo kita sa katapusang adlaw sa lisod nga panahon. Isip naghupot sa priesthood, kita dunay responsibilidad nga ligong mubarog nga may taming sa hugot nga pagtuo batok sa nagdilaab nga pana sa kaaway. Mga ehemplo kita sa kalibutan, manalipod sa hinatag sa Diyos nga katungod o kagawasan. Modipensa kita sa atong mga panimalay o pamilya. Dihang sa 9th grade pa ako, mipauli ko gikan sa akong unang dula nga layo sa lungsod uban sa varsity baseball team. Ang akong amahan nakahibalo na nga sa taas nga biyahe pauli sa balay, makasaksi ko og sinultihan o kinaiya nga wala mahiuyon sa sumbanan sa Ebanghelyo. Isip professional nga artist, mitupad siya nako og lingkod og nagdrawing og hulagway sa kabalyero, usa ka manggugubat nga manalipod sa mga kastilyo og gingharian. Samtang nagdrawing og nagbasa sa kasulatan, nasayra nako kon unsaon nga mahimong matinud-anong maghupot sa priesthood, manalipod sa gingharian sa Dios. Ang mga pulong ni Apostol Pablo ang akong giya. Tungod niini, dadaan ninyo ang tibuok hinigiban sa Dios aron makasukol kamo inig-abot na sa adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan. Barog inyong tanang pakigbisog. Busa pugni gayod ninyo ang inyong gibarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam ug maayong sa maayong balita sa kadaitan. Dugang sa tanan, dadaan ninyo ang kalasag sa nga mao ang pagtuo nga pinaagi niini aron kamo makapalong sa tanang mga nagdilaab nga udyong sa daotan ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Mga kaigsuunan, kun matinud-anon kita sa priesthood, kining hinigiban ihatag nato isip gasa sa Dios nga ginahanglan kita ni ining hinigiban. Batan-ong mga lalaki, ang inyong mga apuhan ug amahan wala makasinati sa mga tentasyon nga inyong nasinati. Nagpuyo kamo sa katapusang adlaw. Kung ang inyong amahan ganahan og gubot, pangitaon pa niya kini. Dili na karon. Karon ang tentasyon na ang muduol ninyo. Palihog hinumdumi ka na. Si Satanas nagtinguha sa pag-angko ninyo ug ang sala naghulat diha sa pultahan. Unsaon ninyo pagbatog sa iyang paglingla? Isulob ang tibuok nga hinigiban sa Dios. Sultihan ko kamo sa laing kasinatian sa akong kinabuhi. Niadtong Enero 1982, namulong ko sa devotional sa campus sa BYU sa Provo, Utah. Gidapit nako ang mga estudyante sa paghunahuna nga ang simbahan anaa sa usa ka bahin sa pulpito ug ang kalibutan mga duha lang kalakang sa pikas nga bahin. Nagrepresentar kini nga duol ra kaayo ang sumbanan sa kalibutan ug ang sumbanan sa simbahan. Sa kolehiyo pa ko, nagbarog atubangan sa mga estudyante paglabay sa 30 ka tuig. Mipasabot ko, ang sumbanan sa kalibutan layo na kaayo. Dili na makitaan, mipalayo na kini. Layo kaayo niining building og libot sa kalibutan. Ang angay nga hinumduman nga ang simbahan maulang gihapon. Apan ang kalibutan padayong magpalayo. Kanang gilayon mag-anam og kalayo. Busa, mag-amping gayod kamo. Kon inyong hukman ang inyong binuhatan ug ang sumbanan sa simbahan base sa sumbanan sa kalibutan, inyong masayran nga wala kamo sa dapit nga kamo unta anaa. Balik ni adtong higayuna, dili dili na ko mahuna-huna kun unsa kapaspas ang paglayo sa kalibutan sa hinatag sa Dios nga doktrina, baruganan og kasuguan. Apan ang sumbanan ni Kristo og sa iyang sumbanan maulang gihapon. Og siya miingon, ang kamatuoran magpabilin hangtod sa kahangturan. Kung kita nakasabot og mudawat ni ini, andam kita sa pag-atubang, sa pamugos sa mga tao, pagtamay og diskriminasyon sa kalibutan og niadtong giingon nga mga higala. Kasagara nato nagingon nga, kung gusto ka nga mahimo akong nakong higala, dawata ang akong kinaiya. Ang tinuod nga higala, dili mo papili nato tali sa ebanghelyo o sa iyang pakighigala. Sa pulong ni Pablo, likayi kining maong mga tawhana. Ang tinuod nga higala, muligo nato nga magpabilin sa higpit o pigod nga dalan. Ang pagpabilin diha sa dalan sa ebanghelyo sa kasuguan, mga ordinansa o mga pakigsaad, manalipod o muandam nato sa paghimo sa buhat sa Diyos dinhi sa kalibutan. Kung kita musunod sa pulong sa kaalam, ang atong kabubuton mapanalipdan sa pagkaadik sa ilimnong makahubog, druga o tabako. Kung kita mubayad sa ikapulo, magtuon sa kasulatan, mudawat sa bunyag o pagkumpirma, magpakabuhi alang sa kanunayng pakiguban sa Espiritu Santo, takos nga muambit sa sakramento, musunod sa balaod sa kaputli, mangandam o mudawat sa Melchizedek priesthood, o muhimo o sagradong mga pakigsaad sa templo, kita andam sa pagserbisyo. Sa templo kita maandam og musaad nga mutuman sa balaod sa pagpahinungod. Ang makahimo nga batanong mga lalaki mutuman niining balaod pinaagi sa pagmisyon. Muhatag sa iyang ikapulong bahin sa kinabuhi diha sa full-time nga pagserbisyo sa Ginoo. Kana nga sakripisyo muligo nila sa pagpadayon ngadto sa kinatas-ang pakigsaad sa kinabuhi. Magminyo og masild sa templo og magsugod og mahangturong pamilya. Kung kita magpadayon, makaugmad kita og malambuong espirituhanong kaligon, kaligon sa paggamit sa atong kabubuton sa paglihok alang sa atong kaugalingon. Sa batanong mga lalaki og mga babayi, kining pagtubo masuportahan kung kamo nagkaton sa doktrina og mopakigbahin sa inyong pagpamatuod pinaagi sa bagong kurikulum sa internet nga Come Follow Me. Dugang pa, gamita ang inyong kabubuton sa paglambo sa inyong kaugalingon. Samtang kamo nagdiskubre sa inyong mga talento, hinumdumi nga ang mga ginikanan og mga magtutudlo makatabang ninyo. Apan himua nga ang espiritu mugiya ninyo. Pagpili og lihok alang sa inyong kaugalingon, magmadasigon, planuha ang inyong kinabuhi, lakip ang edukasyon o bokasyonal nga pagbansay. Diskubriha ang mga hilig o kahanas, trabaho o barug sa kaugalingon, paghimo o tumong, buntuga ang mga sayop, pagbaton o kasinatian o tapusa ang nasugdan. Siguroa nga muapil sa mga kalihukan sa pamilya, urom, klase o mutual. Paglingaw-lingaw sa maayong kalingawan, pinaagi niini nga mga kasinatian, kamo mutahod og makadayig sa espiritual nga mga gasa og sa mahangturong kinaiyahan sa mga anak sa Dios. Labaw sa tanan, pagbaton og hugot nga pagtuo sa manluluwas, ayaw kahadlok. Kun makugihon kitang musunod sa ebanghelyo, malig-on kita diha sa Ginoo, uban sa iyang kalig-on, masalikway nato ang mga antikristo nga nagingon, kaon, inom og paglipay, kay ang Diyos muhatag og kaangayan kaninyo diha sa pagbuhat og usa ka gamay nga sala. Walay daotan niini, kay ugma kita mamatay. Diha sa kalig-on sa Ginoo, makabato kita sa pilosopiya o baruganan nga naglimud sa manluluwas og sukwahi sa mahangturong plano sa kalipay alang sa mga anak sa Diyos. Kita walay katungod sa paghangyo sa mga kondisyon ni anang mahangturong plano. Hinumdumi si Nehemias nga gisangunan sa pagtukod og kuta aron mapanalipdan ang Jerusalem. Ang uban gusto nga mukanaog siya og itugyan ang iyang posisyon, apan mibalibad si Nehemias. Matugtanon siya sa uban, siya mipasabot, "Ako nagabuhat og usa kadakong buhat, mao nga ako dili makaanha. Nganong hunungon ang buhat?" Usahay kita ang focus og atong dawaton ang pagbugal-bugal sa paghupot sa mga sumbanan sa Diyos og paghimo sa iyang buhat. Mupamatuod ko nga dili kita angayng mahadlok kung kita makagamot sa iyang doktrina. Tingali kita makasinati nga dili masabtan, pagpanaway o gani sayop nga pag-akusar, apan wala kita mag-inusara. Ang atong manluluwas gitamay o gisalikway sa mga tao, pribilehiyo nato nga mubarog uban kaniya. Gani ang ligong pagbarog, usahay magpasabot nga paglikay o pagpalayo sa kalibutan. Ang manluluwas miingon, pahawa sa tanas. Si Jose sa Ehipto, midagan sa pagtintal sa asawa ni Potipar. Og si Lehi mibiya sa Jerusalem, og midala sa iyang pamilya, ngadto sa kamingawan. Tanang propeta nga naguna nato, ligong mibarog sa ilang panahon. Si Nephi nakahimo og talagsaong buhat sa Ginoo, bisan pa sa mga paghampak ni Satanas, og pagpanggukod nila ni Laman og ni Lemuel, ang iyang mga igsoon. Si Abinadi may pamatuod ni Kristo bisan nagatubang og pagduha-duha, pagbugal-bugal og kamatayon. Ang 2,000 ka batan-ong mga sundalo na nalipod sa ilang pamilya batok ni adtong misalikway sa miti sa ebanghelyo. Si Moronay miisa sa bandila sa kalingkawasan aron panalipdan ang mga pamilya og kagawasan sa relihiyon sa iyang katawhan. Si Samuel mitongtong sa parel og nanagna bahin sa pag-abot ni Kristo bisan gibato siya og gipana. Si propeta Joseph Smith mipahiuli sa ebanghelyo sa manluluwas, gisilyuhan og dugo ang iyang pagpamatuod. Og ang mga Mormon pioneer ligong mibarog at ubangan sa grabing oposisyon og kalisdanan sa pagsunod sa propeta sa layong panaw og pagpuyo sa kasadpan. Kining bantugang mga sulugoon og mga santo sa Diyos, ligong nakabarog, kay sila nagbarog uban sa manluluwas. Ikonsiderar giunsa sa manluluwas pagbarog nga ligon. Sa batan-on pa si Jesus, matinud-anong mihimo sa buhat sa iyang amahan. Nagtudlo sa ebanghelyo, ngadto sa maalamong mga tao sa templo. Sa iyang pagpangalagad, natuman niya ang buhat sa priesthood, pagtudlo, pagpangayo, pagserbisyo o pagpanalangin sa uban. Kung gikinahanglan, siya mibarog batok sa dautan, gani milimpyo sa templo, o siya kanunayng mibarog sa kamatuoran, sa mga pulong man o sa kahilom. Dihang giakusahan, siya sa labang mga saserdote at ubangan ni Caiphas. Si Jesus sa maalamon og maisugong paagi, wala mutubag sa tanaman sa Getsemani. Ang manluluwas og manunubos, wala mubalibad sa pag-inom sa mapait nga kupa sa pag-ula. Og sa krus, nag-antos na usab siya aron paghimo sa kabubuton sa iyang amahan, hangtod nga siya mingon, tapos na. Sa hingpit nga kamasulundon sa manluluwas, sa ligong pagbarog, ang langit ng amahan miingon, tanawa ang akong hinigugmang anak, kinsa ako nahimuot kaayo, kang kinsa ako mihimaya sa akong ngalan. Minahal kong kaigsuunan sa priesthood nga mga batan-on ug tigulan, atong himayaon ang ngalan sa Dios pinaagi sa ligong pagbarog uban sa atong manluluwas si Hesus Kristo. Ako mosakse nga siya buhi o kita gitawag uban sa usa ka balaan nga katungdanan sa pag-apil sa iyang buhat. Busa barog kamo sa balaan nga mga dapit ug ayaw pagbalhin sa pagbarog nga masulundon ug ligon sa doktrina sa Dios. Kita nagbarog sa balaan nga mga dapit kay ang iyang doktrina sa grado ug dili mausab sa nag-usab-usab nga mga baruganang sosyal ug political sa atong panahon. Ako mamahayag sama ni Apostoles Pablo, pagtukaw kamo, pagbarog kamo ug maligon sa inyong pagtuo, magpakalaki ug magpakusganon kamo. Kini ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.